Peran Dan Stevens sebagai Matthew Crowley dalam Downton Abbey dan Pangeran dalam film Beauty and the Beast telah membuat hati penontonnya berdebar-debar. Namun dalam film terbarunya, peran romantis Dan Stevens bisa dibilang lebih bersifat mekanis. Lebih jauh ikuti laporannya bersama tim VOA.
Da steht ein Mann.
Ach der, das ist kein Mann. Das ist ein Roboter.
Dalam film I'm Your Man, seorang profesor dan peneliti di sebuah universitas, Alma, yang diperankan oleh Maren Egert, berupaya mencari dana untuk studi terbarunya. Alma diberitahu bahwa ia akan mendapat dukungan dana tersebut jika ia setuju untuk membantu sebuah studi lain, yaitu bersedia tinggal bersama Tom, sebuah robot yang hampir menyerupai manusia. Robot Tom diperankan oleh aktor Dan Stevens.
Satu kan doch sprechen, oder?
Tom ist ein freundlicher Roboter.
Sag mal, hat er mich jetzt gerade verarscht?
War einfach so naheliegend.
Alma wajib melaporkan pengalamannya tinggal bersama robot Tom. Keunikannya adalah, robot itu sudah diprogram sedemikian rupa agar cocok dengan kepribadian Alma dan menjadi pasangannya yang sempurna. Naskah film I'm Your Man ikut ditulis dan digarap oleh Maria Shredder, yang juga menggarap serial film Netflix, Unorthodox, yang dibintangi Shira Haas. Film yang dibuat rumah produksi Jerman itu telah didaftarkan secara resmi dalam kategori film drama internasional terbaik untuk ajang Oscar ke-94. Keseluruhan naskah film yang ditulis dalam bahasa Jerman itu memberi tantangan tersendiri bagi Dan Stevens yang sempat mempelajari bahasa Jerman di sekolah.
Well, I think it was a challenge within a challenge within a challenge, this one, and I like my challenges, and there was so much to this role. I think even in English it would have been a really intriguing.
Saya kira itu seperti tantangan dalam sebuah tantangan. Saya menyukai tantangan dan tentu saja ada banyak tantangan lain dalam memerankan robot Tom. Saya kira bahkan jika dalam bahasa Inggris pun akan tetap menjadi tantangan yang sangat menarik. Pada kenyataannya, film ini menggunakan bahasa Jerman, itu sudah merupakan bonus tantangan.
Dein Traumpartner ist ja schon für dich gebaut.
Pass mal auf, Tom. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Partner. Ich gehöre zu den Leuten, die euch 3 Wochen testen und dann ein Gutachten schreiben.
Film I'm Your Man telah diputar terbatas di beberapa bioskop di Amerika Serikat. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Es gibt einen Graben zwischen uns.
Ich gehe jetzt zurück und dann werde ich gelöscht. Heißt das bei euch nicht? Liebe überwindet alle Grenzen.